'n wonderlike woord. Paulus sê, dit sê en betuig ek dan in die Here, dat julle nie meer moet wandel, soos die ander heidene ook wandel, in die verdwaasdheid van hulle gemoed nie. Onthou, hy praat met kinders van die Here. En wanneer Paulus praat van 'n wandel, dan praat hy van 'n leefwyse. Ek het vanoggend vir my katkesant ook gesê, gaan kyk 'n bietjie hoe baie Paulus praat van die geestelike lewe as 'n wandel. Hy sê, ons kan nie soos die ander heidene mee lewe nie. En sê, hoe sê die mense, vers 18, mense wat verduisterd is in die verstand en vervreemd van die lewe van God, deur die onkunde wat in hulle is, vanweë die verharding van hulle hart, wat ongevoelig geword het en hulle oorgegee het aan die ongebondenheid, om in hebsig allerhande onreinheid te bedrywe. Maar julle het Christus nie so leer ken nie. As julle ten minste van hom gehoor het, en in hom onderrig is soos die waarheid is in Jesus, dat julle wat die vorige lewenswandel betref, die ouwe mens, moet aflê wat deur die begeerlikhede van die verleiding te gronde gaan, en dat julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed, en julle met die nuwe mens moet beklee wat na God geskape is, in ware geregtigheid en heiligheid. Daarom, lê die leuen af en spreek die waarheid, elkeen met sy naaste, want ons is mekaar se lede. Word toornig en moenie sondig nie. Laat die son nie ondergaan oor julle toorn nie en gee aan die duiwel geen plek nie. Laat die een wat steel nie meer steel nie, maar laat hom liewe arbei met sy hande, deur met sy hande te werk wat goed is, sodat hy iets kan hê om mee te deel aan die een wat gebrek het. Laat daar geen vuil woord uit julle mond uitgaan nie, maar net 'n woord wat goed is vir die nodige stigting, sodat dit genade kan gee aan die wat dit hoor. En bedroef nie die Heilige Gees van God nie, deur wie julle verseël is tot die dag van verlossing. Alle bitterheid en woede en toorn en geskree en lastering moet van julle verwyder word, saam met alle boosheid. Maar wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar. Vergeef mekaar, soos God ook in Christus julle vergeef het. Net tot sover, vriende, bly so sit, dan bid ons net saam. Ons aanbid U, ons hemelse Vader, wanneer ons intens bewus is van U teenwoordigheid ook vanaand hier in ons midde. Wanneer ons weet dat ons alreeds, Here, tot U eer en lof gesing het, deur die liedere wat ons aan U toegedig het, baie dankie vir broeders en susters en musikante wat ook hulle talente tot eer van U naam beskikbaar stel om die gemeente te lei in sang en in aanbidding. Baie dankie dat U vir ons elkeen het moontlik gemaak het om vanaand hier te kan wees. Dankie vir elke broer en suster, elke besoeker, en laat die besoekers ook weet, Here, hulle is nie vreemdelinge in ons midde nie, maar hulle is welkom saam met ons om U te aanbid. Dankie vir elkeen wat U opgestuur het. Dankie dat ons vanaand kan intree vir hulle wat siek is. Ons merk op dat ons siekelys word net langer en langer. Maar toch merk ons ook op, daar's mense wie se naam op die siekelys is, wat vanaand hier sit en kan sê, ek is gesond. Die Here het my aangeraak, ek dank God dat hy my weer op my voete het, en dat ek God kan verheerlik. En daarom weet ons, Here, dat U in elkeen van ons se lewens, is U aktief dinamies besig om U goddelike doel, U wil in ons lewens te laat geld. Help ons om U doel, U wil raak te sien. Help ons, Here, om te besef dat U roep ons, dikwels roep U ons tot 'n nuwe lewe. Dikwels roep U ons tot 'n nuwe oorgawe, 'n nuwe toewyding. Dikwels roep U ons om net voor U die knie te buig en te sê, Here, ek kan nie meer nie, ek weet nie meer nie. Dikwels roep U ons tot daardie punt, Here, wat U ons stroop, van alles, maar nie om ons net so te los nie. Dit is die stem van die vijand wat ons dit wil laat glo. Nee, Here, U ledig ons. U maak ons leeg van onsself, sodat U ons kan volmaak van U. Here, die Hebreërskrywer skryf juis daar in Hebreërs 12 vir ons 'n kosbare woord in vers 11. Hy sê, nou lyk elke saak op die oomblik of dit 'n saak van droefheid en tugtiging is. Maar later lewe dit vredevolle vrug van geregtigheid vir die wat daardeur geoefen is. Ons aanbid U ook wanneer U in ons lewe dinge toelaat wat dalk nie vir ons lekker is nie. Omstandighede. So maklik sê ons soms, ek is moeg om so te sukkel. Maar Here, dit is nie wat ons moet sê nie, ons moet veel eerder voor U buig en sê, Here, U almag in my lewe merk ek op, ek besef dat ek sonder U niks kan doen nie, ek erken my afhanklikheid van U, en ek bely dit vandag voor U. Dankie dat ek kan staat maak op U getrouheid, want U woord sê, God is getrou, en dat ek weet, U sal my op die regte tyd optel en my verhef, bo dit wat dreig om my onder te kry. Baie dankie dat ons nou ook U kan bid. Here, as ek uit myself het vanavond hierdie woord moes kom bedien het, uit my eie liggaamskragte, dan sou ek, en ek bely dit vanavond, ek kan dit nie doen nie. Na liggaam, siel en gees, is ek nie daartoe in staat nie. U weet hoekom en waarom. Maar wanneer ons vanavond kan kom in die krag, en deur die instaatstelling van God die Heilige Gees, dan weet ons dat U self die saad op vrugbare grond sal het val. En nou bid ek dat U hoorder en spreker sal kom wegsteek. En dat U daardie ook verheerlik sal word. Amen. Ek wil vanavond weer begin met die gedagte wat ek vanochtend aan U genoem het. En ek het besef ook so in die dag, terwyl ons 'n bietjie gedink het en pyns, dis 'n geweldige gedagte wat ek gesê het, dat iemand het gesê, en dis die waarheid, 'n baie welbekende teoloog het gesê, die enigste betroubare bewys dat iemand waarlik 'n kind van God is, is nie in 'n ondervinding van die verlede wat ek van kan vertel nie, maar is in 'n lewe wat Christus verheerlik, nou, hier en dan. Dan kom Paulus en hy praat in die Efesiësbrief, praat hy baie oor die gedagte van die nuwe skepsel, die mens wat nuut geword het in Christus. Hy haak dit aan by 2 Korintiërs 5 vers 17, wat sê, daarom as iemand in Christus is, is hy nuwe skepsel, die ou dinge het verby gegaan, kyk dit het alles nuut geword, en vanuit daar die konteks, kom hy nou, en hy wil aan die Christene in Efese wil hy kom leer, wat is 'n nuwe skepsel? Wat is die beginsels van die nuwe lewe? Hoe lewe ek as 'n nuwe skepsel in Christus? En vriende, in die bediening, in die teologiese wêreld, in my omgang met mense, belydende Christene, en ek praat nie net van ons lidmate in ons gemeente nie, jy moet asseblief nie dit vir 'n oomblik dink, dat ek net van ons praat nie, maar in my omgang met mense, in die hele land, vriende, waar ek met mense praat, wanneer ek reis, dan kom ek achter, dat Christenskap, het baie goedkoop geword, Christenskap is so makkelijk om te sê, maar ek is ook 'n Christen, en sodra jy begin na diepte soek, sodra jy begin praat oor, hoe beleef jy jou Christenskap, dan kan mense nie vir jou sê nie, maar as jy vir hulle vra, hoe gaan dit, dan kan hulle vir jou vertel van die sorge van die lewe, van die môre tot die aand. En vriende, dit is waar een ek moet beginne besef, dat die nuwe lewe in Christus, wat een ek gekry het, het 'n heel nuwe aanslag van lewe. Ja, ek ly saam met u wanneer ek opmerk u gaan deur moeilike tye en ek hoop u ly saam met my wanneer u agterkom maar Dooms is moeg of Doomie gaan deur 'n moeilike tyd en baie van u ken my al so goed dat u dit baie maklik raak sien. Maar die feit is dit my liewe broers en susters, Paulus kom en hy sê vir ons, die woord van God sê ons moet die ou mens aflê en ons moet ons beklee met die nuwe mens. En dan vanaf vers 25, dan gee hy vir ons 5 beginsels van die nuwe lewe. Verskoon my. En ek het vanoggend ook 'n baie sterk stelling gemaak. Vriende, ek oordink altyd maar aan oordink ek wat ek gesê het en het ek nie te kras oorgekom nie? Het ek vir die mense regtig gesê wat ek bedoel het? Want so maklik met kommunikasie kan dit verkeerd oorkom. En ek het vanoggend gesê, een van die belangrikste dinge in die lewe is, dat 'n mens moet beginsels hê waar volgens jy lewe. Kan jy dit onthou? En vriende, wanneer ons nie meer beginsels het nie, dan het ons niks. En al hoe meer begin ek ervaar, dat die kerkmense se beginsels, sodra die druk kom, sodra dit moeilik gaan by my huis, in my huwelik, in my finansies, in my beroep, in my werk, dan die kerkmense, ek praat nie nou meer van die mense buitekant die kerk nie, dan hardloop ons beginsels by die voordeur uit, nie die agterdeur nie. By die voordeur uit, is asof ons beginsels oorboord gooi, is asof wanneer daar druk op my is, dan vergeet ek, en ek los wat ek moes gedoen het vir die Here, want dis nie nou meer vir my belangrik nie. En vriende, wanneer u en ek die beginsels waar volgens ons lewe as kind van God weggooi, omdat ek nou onder druk is, en omdat ek swaar kry, en omdat dinge nie reg loop nie, nou kan ek maar vloek en skree en aangaan. Nee, vriende. Dis juist wat Paulus nou kom, en hy praat, en hy gee hierdie 5 beginsels van die nuwe lewe. Vanoggend het ek oor 2 gepraat. Hy sê vir ons, daar in vers 25, hy sê, eerste beginsel van die nuwe lewe, hy sê, lê die leuen af. Maak nou klaar met jou lewe van leuens. Kind van God, jy is gewas in die bloed van die lam. Hou op, lieg! Dit is eenvoudig. Hy sê en spreek die waarheid met mekaar. Ons het vanoggend daaroor gepraat. Ons gaan nie vanavond weer daaroor praat nie. Die tweede beginsel wat ons vanoggend vir u gewys het op van die nuwe lewe is, van onregverdige toorn tot geregverdigde toorn. En dit is my broeders en susters, soms dan wil ons as kinders van die Here in 'n situasie wat ons is, wil ons kwaad word en ons wil dinge doen en sê. En vriende, ek praat met u uit my hart uit. Ek het baie oor hierdie ding self gedink. En ons wil self gaan en gaan vingertjies breek en kniekoppe afslaan in 'n baseballbat en ons wil dinge gaan regmaak. Dis nie hoe dit werk nie. Wanneer ek 'n nuwe skepsel is in Christus, dan doen ek nie meer sulke dinge nie. Moet ek iets vertel? Ek het al gevra, Here, sit my net 'n halfuur, laat my net vry vir 'n halfuur. Dat ek net weer 'n bietjie daai ou kan vashou. En nog nooit het die Here my daai halfuur vrygelaat nie, weet jy? Hoekom dink jy so? Want dis nie God se pad nie. Soms is daar iets soos 'n geregverdige toorn, met ander woorde, geregverdig dat ek hier binne my kan voel, dis nie reg nie, dis verkeerd. Snydag toe ek by ons geliefde, is eintlik 'n gunsteling besoekplek van my, is daar by Centurion Verkeersdepartement. Ek gaan graag soontoe, weet nie van u nie. En toe ek met my dogter die een middagie wat sy vry is, dis nou in maart, maar sy het al januari 17 geword om vir haar afspraakie te maak, toe ons so 4 van vooraf kom, toe sê hulle, we're closing now. 2:30 PM. dan sal daar ietsie binne my wat opwel en ek wil vra, who gave you the right to close now? What are your office hours? Dis geregverdige toorn, want hier is 'n blatante laksheid aan die gang. 'N blatante luiheid wat aan die gang is. 'N blatante magsvertoon. I will close when we want to close. Maar geliefdes, in daai moment het jy geregverdige toorn, want is verkeerd. Maar om wie gaan dit? Om Christus of om jouself? Hoe party sukkel om nou te besluit hoor? Ek het nog gestel ek. Dit gaan om jou oor jouself wat verontrie word. Dan is dit lankal nie meer geregverdige toorn nie. Vanoggend vir u vertel, vir u bewys, geregverdige toorn is wanneer dit om Christus gaan en die saak van God. U en ek as kind van God. Ek hoor nou gister by 'n ander kennis van my dat onlangs is 'n blanke dame geklap daar deur 'n werknemer omdat sy gesê het sy sal nie loop totdat sy gehelp is nie. As iemand daar maar vir blommetjie klap daar, dan gaan jy vir my moet bid. Maar geliefdes, dit is die versoekinge, die beproewinge waaraan u en ek blootgestel word. Paulus kom en hy sê die beginsel vir die nuwe lewe is beweeg weg van die ongeregverdigde toorn net tot die geregverdige toorn. Dan kom hy by die derde gedagte en dis wat ons vanaand gedagte 3, 4 en 5 wat ons met u wil bespreek. Sê die derde beginsel van die nuwe lewe is van steel tot deel. Dit ruim nogal mooi, né? Van steel tot deel. Vers 28, laat die een wat steel nie meer steel nie. Maar laat hom liewe arbeid doen met sy hande te werk wat goed is, sodat hy iets kan hê om mee te deel aan die een wat gebrek het. Die ou mens het reeds van sy kindsbeen af, vriende, ek kan vir u baie staaltjies vertel, die ou mens, die persoon wat nog nie Christus in sy lewe het nie, het reeds van kindsbeen af die geneigtheid om te steel. Kom ek vertel vir jou illustrasiekie van 'n seentjie, wat so 4, 5, 6 jaar oud is, en hy gaan speel by sy maaikie langsaan. Die verskil tussen hierdie twee seentjies is dat seentjie nommer 1 is die vierde kind in die gesin. Hulle kry swaarheid nie baie karretjies om mee te speel nie. Seentjie nommer 2 is die enigste kind in die gesin en hy het al die dinkie toys, soos ons het genoem het, wat daar te koop is. Nou gaan speel seentjie nommer 1 by seentjie nommer 2 en wat gebeur? Seentjie nommer 2 se dinkie toys raak al hoe minder. Kan u identifiseer wat ek sê? U verstaan dit. U het al self as 'n ouer of dalk self as kind het u te doen gekry met kinders wat steel. Sissie nommer 1 sit in die klas. Sy het die mooiste pennesakkie wat mamma en pappa vir haar gekoop het. Carla, so 'n bietjie in jou konteks daar in die klas. Miskien kan jy sê dit is so. En die ander onderwyseresse wat hier sit. En sissie nommer 2 is maar een van daai ou maatjies wat haar ou pensakkie is nou al vol gehad. Hy het so in die geledere afgekom van sissie nommer 1, nommer 2, nommer 3 tot by nommer 4 en hy is nie so mooi nie. En pouse. Toe almal uit is, toe vat sissie nommer 2 sissie nommer 1 se pensakkie en na die klas vra juffrou so beleefd, het iemand dalk sissie nommer 1 se pensakkie gesien? En sissie nommer 2 is eers te sê, hy was net nou nog hier. Maar as jy in sissie nommer 2 se tassie gaan kyk, dan lê hy daar. Jy sien vriende, u en ek as mens het van kindsbeen af die geneigtheid om te steel. As u dalk hier sit en sê, maar ek het dit nooit gedoen nie. Dan wil ek vir jy 'n bietjie ander forme van steel vir jy vertel. In die klas, wanneer sissie nommer 1 by sissie nommer 2 se werkies afkyk, steel jy. As jy sit En die einde van hierdie maand, of in die middel van die maand, vul jy jou belastingvorms in, behalwe dat jy lieg, steel jy ook, wanneer jy nie die volle waarheid vir hulle vertel nie. As jy morgenoggend gaan sit by jou werk, en jy is besig om 'n tender of 'n kwotasie uit te werk, en jy laai hom so bietjie, steel jy. Jy kry geld wat jou nie toekom nie, wat jy nie voor gewerk het nie, want hy sê hierse vir ons, hou op steel, en werk eerder met jou hande arbeid. Jy sien, so ons kan ons self so gauw verontskuldig, maar daar is baie dinge, daar by die werkgewer, wanneer ek moet invul, hoeveel tyd ek gewerk het, hoeveel ure sit ek op, wat ek nie eens daar was nie, dis steel. So kan ons aangaan, ons kan baie dinge noem, maar die beginsel wat Paulus oordra is, dat nou dat u en ek, die nieuwe lewe deelagtig geword het, sê geliefdes, laat ons ophou steel, laat ons fyn let op ons lewe, laat ons die waarheid na vore laat kom, en laat ons ook deel. Nou, hierdie woord wat gebruik word vir steel in die Griekse taal is een baie kostbare woord, en ek gaan u vra of u hom kan associeer met iets. Die woord is klepto, klepto. Kan iemand vir my iets sê van klepto? Wat is een kleptomaan? Is iemand wat aanhoudend steel, een kleptomaan. En dis hoe wonderlik Godse woord is, dat hy reeds in hierdie tyd, hierdie woord in die Griekse taal gebruik, klepto. Party van ons is al kleptomaans, ons weet het nie eens. Ons steel so dat het, en fijn ek probeer nie in die gezicht vat, asseblief nie, maar dat het so levenswijse geword. Ach wat die school het baie, ek kan maar vat. Ach wat die werkgewer het baie papier. Ek vat net 5 hoeveelletjies om gauw my kind se taakje uit te druk. Maar ek doen het elke tweede dag. Is dit nie steel nie, vriende? Ek wil vir jy sê, geliefdes, baie mense is onbewustelik besig en hulle steel. Godse woord sê dat u en ek moet veel liewe arbei. Ons moet ons hande werk. Nou, as hy bedoel letterlik met die hande werk, of daarna verwys, almal van ons is nie ambagsmanne nie, almal van ons is nie begaaf om met ons hande te kan werk nie. Ek is nie lelik as ek het sê nie, ek het al geliefde broeders gesien, wat jy net nie is gehoor dat jy in sy hand moet sit nie. Hy weet nie wat om daarmee te doen nie, ons praat nie van dit nie, ons praat van een gewilligheid om te moet werk. Ek lees in 2 Thessalonsense 3 vers 10, hy staan daar, want ook toe ons by julle was, het ons julle dit altyd beveel, as iemand nie wil werk nie, moet hy ook nie eet nie, want ons hoor dat sommige onder julle onordelik wandel, dat hulle nie werk nie, maar bemoeisiek is. En dit is 'n reël vir die nuwe lewe, dat u en ek moet besig wees, om met ons hande te werk, of ons intellek, wat die Here vir ons gegee het, sodat ons kan genereer. Ons kan nie net sit, en wag, dat ander mense net vir ons moet gee nie. En dan kom die volgende Bybelse beginsel, dat wanneer u en ek genereer, dat ons het ook moet deel met mekaar. Dat ons moet omsien na die belange van mekaar. Dit was vir my mooi, en ek wil weer daarby aansluit, toe ons verlede week een oproep op u doen, om vir 'n broeder wat in nood is te help, was u harte oop. En dis my mooi, en ek dank die Here daarvan. Ons moet arbei, vriende, ons moet werk, vir dit wat goed is, gebruik die woord, gebruik daar die woord goed. Laat die een wat steel nie meer steel nie, maar laat hom liewe arbei deur met sy hande te werk, wat goed is. Daardie woord goed is baie belangrik, dis die Griekse woord agaphos. En dis waarvan die dame se naam kom Agave. Dit beteken dit wat goed is. En dan beteken dit die kwaliteit van wat jy en ek doen. Die kwaliteit wat ons doen. Die kwaliteit van ons werk moet goed wees. En nou wil ek met u baie praat, vriende, in liefde. Ek wil vir u sê, al is ek u leraar, dit gaan nie met my elke dag precies so voor die wind is wat u dalk dink nie. Daar is ook soms winde wat teen jou waai. Ek het onlangs 'n bietjie met u gepraat oor die tema wanneer die wind teen ons is. Maar dit kan nie die kwaliteit werk wat ek doen vir die Here dit kan nie dit negatief maak nie. Dit kan nie maak dat ek nou handdoek ingooi en somme nou net sê ek wil dit nie meer doen nie. Daar by u werksplek, u kan dalk dink, dominee het 'n wonderlike werk, hy het niemand wat hy aan voor verslag doen nie, hy kan kom en gaan soos hy wil, daar is wonderlike voorregte in die bediening. Maar ek wil vir u sê, ek het die grootste baas wat jy kan hê, dis God. En met respek, ek moet wanneer ek terugkyk oor 'n week, moet ek voor God kan wees en kan sê, Here, ek het in hierdie week die beste kwaliteit diens gelewe vir u saak wat ek kan. En nou kom ons gaan na u werksplek toe. En nou van u sit nie met sulke breë glimlagte want u is op pensioen. Dit beteken niks. U werksplek is daar in u huis. Daar taakies wat u moet verrig, suster. Het u agtergekom wanneer jy op pensioen gaan, hou die wasgoed nie op nie. Die kos maak moet aangaan, broeder, die gras moet gesny word, die taakies in en rondom die huis, die vullisdom moet uitgesit word. Dit hou nie op nie, maar wanneer ek daai taakies doen, selfs al is ek al gevorderd in jare, die kwaliteit waarmee ek het doen, is dit 'n gevoete sleep? Is dit 'n gemor en 'n gejor die hele tyd wanneer jy dit moet doen? Ag, ek is nie nou lus nie. Is ek die lazy boy king in die huis? Julle gehoor wat is die parlement, die Uniegebou se nuwe naam? Dis nie meer die Uniegebou nie, hy is herdoop tot Furniture City, want in elke kantoor is daar 'n lazy boy. Dis wat die gerug die gewoonte doen. Nou geliefdes, wat ons nou sê is, as een ek in die huis ook 'n lazy boy het, en dit is waar ons vasgegom word, en ons is doodmoeg wanneer ons van die huis afkom, en ons kan nie meer nie, en ons wil nie meer nie, dan is daar gesindheid in die hart, van nie wil werk nie. Nou moet jy mooi luister wat ek vir jy sê, ek doen dit met liefde, regtig, uit my hart uit. Wie is die vyand? Passiwiteit. Jy moet hoor, wat ek vanavond vir jy sê, as jy weer sien, het die vyand jou ingesluk in 'n passiewe lewe, 'n passiwiteit, dat jy nie meer dit wat jy moet doen, doen nie. En wanneer jy dit doen, dalk doen, doen jy het ook nie meer met oorgawe nie. En vriende, in die tyd waarin ons lewe, in ons land, is passiwiteit ons grootste vyand. Jy moet nie bekommerd wees oor die ander dinge nie. Die Here sê wat jou hand vind om te doen, doen dit. Maar ons is traag, en traagheid, het jy al agterkom jy stel die ding uit? Het jy al agterkom as jy weer kyk, dan sal 3 maande verby, dan het jy dit nie gedoen nie. En dan vind ek allerhande verskoninkies, hoekom ek dit nie gedoen het nie. Weet jy wat sê groot verskoning? Die beginsel van die nuwe lewe, ek het dit nie toegepas nie. Ek het nie gewerk toe ek moes gewerk het nie. Ek het nie met oorgawe gewerk toe ek moes gewerk het nie. Ek skuif dinge so aan. Het jy al agtergekom as jy skielik besef, daar's nou so 7 of 8 dinge wat jy oor jou kop hang, wat jy moes gedoen het, en jy het dit nie gedoen nie. Ek weet, ek het dit ook al gedoen tot my skande toe. Dan kom Paulus en hy skuif van die jong dominee Timoteus in 1 Timoteus 5 vers 8, hy sê, maar iemand wat vir sy eie mense, luister mooi, maar iemand wat vir sy eie mense, en vir al sy huisgenote nie sorg nie, luister mooi, het die geloof verloon, en is slegter as 'n ongelowige. Wat beteken dit? Dit beteken dat wanneer u en ek getuig, ons is kind van God, ons is die nuwe lewe deelagtig geword, en ons het passief geword, ons gaan sit terug, ons wil nie werk nie, nou kan ons nie voorsien, van ons huisgenote, so man, so vrou, verloon die geloof. Moet mooi luister wat ek sê, moenie my buite konteks aanhaal nie. Praat nie van wanneer daar omstandighede oor mense pad kom, wat jou net in onvermoë laat nie. Ek praat van, wanneer u en ek, die nuwe lewe verloon. En weet jy wanneer gebeur dit, is wanneer ek my oog afhaal van Christus af, en ek probeer met my eie slim gedagtes, probeer ek 'n lewe skep vir myself. Baie mense gebruik hierdie woorde vir my, teenoor my, wanneer ek omgang het met hulle. Ek sê, Dooms, het gaan goed, ek is besig om vir my 'n nuwe lewe te skep. Kan jy vir jou 'n nuwe lewe skep? Ek hoor nie. Julle gerus vanmiddag? Moenie my tyd rus nie, nie? Dis nou ons tyd. Jy kan nie vir jouself 'n nuwe lewe skep nie. God doen dit vir jou, wanneer jy in hom bly. Jy moet verstaan. En dan is daar beginsels van hierdie nuwe lewe, wat meewerk, om hierdie nuwe lewe wat God jou geskenk het, jy werk nie daarvoor nie, om dit te laat word wat God in gedagte het. En een van dit is, hou op steel. Hou op ander ouens se idees te probeer steel. Hou op in ander mense se voetspore te probeer volg. Hulle het 'n sukses gemaak, nou gaan ek dieselfde doen, ek gaan ook 'n sukses maak. Dit werk nie so nie. Bly in my, sê Christus, soos ek in julle. Want sonder my kan julle niks doen nie. En daar die beginsel is, hou op steel, werk hard, en God sal vir jou in staat stel om die goeie voor te bring, sodat jy ook ander mense kan seën met dit wat God jou mee seën. Ga maar terug op die spoor, en jy sal agterkom, ergens, het ek nie meer goed gewandel, soos wat God het bedoel het nie. Die vierde beginsel, van hierdie nuwe lewe beginsels is, van vuil taal gebruik, tot woorde van stigting. Vers 29 is nogal interessant, hy praat met kinders van die Here, hy sê, laat daar geen vuil woord uit julle mond uitgaan nie. Ek wil eerst met u praat oor dit. Die nuwe mens, vriende, die nuwe skepsel in Christus, se taalgebruik moet verander. Sy taalgebruik moet verander. Nou dink ek aan 'n voorvalletjie onlangs, ek sal nou vir u vertel. Die woord wat hier gebruik word, is die woord sapros. Wanneer hy praat hierso van geen vuil woord nie, daai vuil is sapros. En sapros beteken iets wat vuil is, iets wat gekorrupteer is. Nou as hy so bak het, aan die vandaal en huis is so geel bakkie, en hy is so ingeteem met vrugte op, en dis ons vrugtebak. En een van die dinge wat vir my baie lekker is, vir my, is om lekker vrugte vir my vrou en kinders te koop. Hulle eet nogal graag vrugte, en ek is die ou, ek pak het in hy bak vir hulle, want as hulle vanavond by die huis kom, dan sien hulle, wauw, pa het vrugte gekoop. Maar weet jy wat is een van die slegte dinge vir my, is wanneer ek so paar eskaders van muggies sien, en hulle zoom so om my bak. Het jy dit al gesien? En ek stap so nader, en ek sien maar hierdie prachtige, mooi vrug, geel type perske, wat ek nog gesê het, ek gaan hom vanmiddag eet. Hy het so groen kolliekie op hom. Het jy hom al gesien? En op hy groen kolliekie is so wit muf dingiekie so rondom. Ek sien van julle trek gesigte. Dit is precies wat sapros beteken. Hy word vrot hierso, hy word gekorrupteer, hy maak hy mooi geel type perske, onbruikbaar, oneetbaar. Nou, partij van hier, dalk die guts, hy snij maar die stukkie af, maar weet jy vriende, as ek so lis was vir die geel, ek is lief vir geel type perske, weet jy wat julle het noem hierso nie? Sy kakemas perske nie, ek is lief om, maar as hy eers so gekorrupteer is, so vuil is, dan dink ek altyd nou, hoeveel van hy goeikies het al rondgeloop na die rest van die ding toe, en dan sal ek hom maar eerder weggooi in die buitendrom. Nou het jy 'n goeie idee, ja, trek maar die gesigte van wat vuil taalgebruik aan jou en aan my doen. Dit maak ons vuil, dit korrupteer die nuwe skepsel in Christus, dit maak dat die binne in jou en my, sit daar so ou groen kolliekie met 'n wit randjie, wat uiteindelik val hy so gat in die middel in, en uiteindelik begin hy ook ruik. En nou wanneer Paulus kom, en hy sê vir die kinders van die Here, laat daar geen vuil woord uit julle mond uitgaan nie, dan sê die kind van God, die mens wat niet geword het, mag nie vuil taal gebruik nie. Want het pas onder geen omstandighede by die karakter van een nieuwe skepsel nie. Ek het so maand en een half terug, het ek boom gesny, en ek het op een leer gestaan, een van die kettingsaar, en ek het die tak afgesny, en die leer het teen die tak gestaan, maar ek het hom aan hierdie kant van die leer gesny, maar die gewig van die tak voor het ek nie, een wiskundige berekening van gedoen, dat hy so groot is, dat hy die tak so gaan laat maak nie, en toe die tak so maak, toe gaan die leer verby om. Lang leer van so 3 meter. En toe ek besef, toe leer ek op my rug, in die blombedding, met die saagmasjien wat nog hard loop, en toe ek die grond slaan, toe sê ek een ou woordjie, Vriende, ek kan het voor die Here sê, ek vloek nie. Is nie deel van my samenstelling nie. Maar die woordjie was een woordjie van so iets soos een bliksemstraal, wat deur die lig gaan. En ek sê, toe ek daar land en hierdie ou woordjie kom so uit, want ek val so plat op my rug en die saagmasjien hardloop, en my bene is vast hier tussen die leer, want die leer het so geval. Die Heilige Gees is onblikkelijk by en sê, wat het jy gesê? Ek skakel hy masjienkie af, en ek sit hom mooi, want jy weet, die kettingsaag is een baie gevaarlike masjien, is een redelike een, so 45cc, en ek sit hom so neer, en ek lees op my weg, en ek kyk ek eens wie het my gesien val. Kyk na die mense hart, vriende, ek sê skaam om vir jy dit te sê nie, en die gedagte was nie net om te kyk wie het my sien val nie, die gedachte was ook, wie het gehoor, wat ek gesê het ook val. Want ek het geskrik, vriende, want ek kon al twee my bene net onder die knie op een mos afgebreek het, want die leer het my bene so op die grond vastgeslaan. En ek kon met die saagmasjien baie seer gekry het. En terwyl ek daar opstaan in die stof skit, toe is my bene baie seer, en die nerve is af. Maar weet jy wat was die seerste? My hart. Want ek het geweet, ek het Jesus bedroef nou. Ek kon het regverdig, ek het geskrik, ek kon regverdig, ek kon dood gewees het, ek kon regverdig. En daar onder die boom, het ek gesê, Here, vergewe my, dit is nie deel van my lewe die nie. Ek vra vergifnis. Ek wil vir jy sê, vriende, een klein kolliekie, klein, as jy die kolliekie kan sien wat ek wys, op so mooi perske, as hy nie gestop word, hy maak die hele perske vrot. Een ou woordjie, een woordjie wat onder watte omstandighede uitkom in die nuwe skepselse lewe, maak as jy hom nie daar en dan met God reg maak nie. Maak dat u en ek vuil word. Jakobus praat van die tong, hy noem dit 'n vuur, het u dit al gelees? Nou moet u mooi luister, vriende, ek vertel vir u iets prakties, maar wat hier uitkom, waar is die oorsprong? In die hart. En nou wil ek vanavond vir jou regheid sê, my broer en sister, ek wil vir jy regheid sê, as dit jou gebruik is, wanneer jy kwaad word, nie toornig word nie, kwaad word, om vuil woorde uit te bring, dan kom het uit die hart uit, wat vuil is. En so'n hart, het reiniging nodig. En hoe reinig, hoe word so'n hart gereinig? En nou moet jy sê, maar ek sê nooit lelike woorde nie. Ek vraag vir jy, wanneer die taxi voor jou indraai, wat bedink jy hier, tussen hierdie oorkie en hierdie oorkie, wat bedink jy? Is daar soms vuil woorde by? Sien jy dalk daar die ou met 'n paar grammatikale verwysings? Dit kom ook uit 'n hart uit wat vuil is. Die Here Jesus het gesê, dis nie wat ingaan, wat ons vuil maak nie, maar dis wat uitkom. Vind het ook daar lê op die gras, ek het my spoeg bitter geval, regtig, ek het seer gekry. Ek kon 2 dae voor dit kon ek skaars loop, want my rug was seer. Ek het al die wervels in plek geval. Toe ek opstaan het ek geen rugpyn gehad meer nie, maar ek sê nou vir jy, my hart was seer. Want ek het besef, ek het gesê, joe, hoe glip hierdie woord hier uit, waar kom hy vandaan? Nee, vriende, hy was in die hart gewees. Hy was in die hart gewees. En toe ek daai ding kap, toe vraag maar, hoekom was hierdie woordjie in die hart? En toe ek begin ek krap, toe word hy ou klein vir wat kolliekie. Dan wys die Here vir jou deur sy gees, waar vandaan kom hy. En daar moes ek vir die Here sê, reinig my. Hierdie ding het 'n oorsprong. Moenie dink, as jy daar by die huis op mekaar vloek en skel, as jy dit doen, moenie dink, daai ding het nie 'n oorsprong nie. Dis dinge wat daar in die hart sit. Die tong spreek waarvan die hart vol is, vriende, gaan lees maar Matteus 12 vers 34. 'N vuil mond, sy oorsprong is 'n vuil hart. Moet toch nie so vroom wees, dat jy nie nodig het om van tyd tot tyd tot God te roep en te sê, skep vir my 'n rein hart o God, en gee op nuut in my binneste 'n vaste gees nie. Daar in Psalm 141 vers 3 roep die psalmis tot God en hy vra vir die Here. Psalm 141 vers 3. Here, stel 'n wag voor my mond, bewaar die deur van my lippe. Het dit die tyd geword dat jy miskien vanavond vir die Here moet sê, Here, my struikelblok is my tong, my mond wat praat, wat dinge sê, wat uit my hart uitkom, en ek wil vanavond u vra om my hart skoon te wees. Die positiewe is, ons word opgeroep om woorde van stigting te spreek, ons tyd is aan pom, gaan lees Spreuke 25 vers 12, soms is selfs die waarheid nie nodig om te noem nie, weet jy, ek het vanoggend daarna verwys, soms is het beter om stil te bly. Dis iets wat een mens moeilik aanleer, het jy dit al agtergekom? Sekere temperamente vind het baie moeiliker. Spreuke 25 vers 11, Spreuke 15 vers 23, Spreuke 24 vers 6. En dan, watse woorde moet ons spreek, ons die nuwe mens? Woorde van genade. Het jy gehoor lees? Hy sê dan vers 29, maar net 'n woord wat goed is, van die nodige stigting, luister mooi, sodat het genade kan gee aan die wat het hoor. Vriende, hy sê nie ons moet sê wat mense wil hoor nie, maar die genade wat een ek deelachtig geword het, jy kan nou hier sit en jy kan sê, ou dominee Gerry, hy preek so vir ons, maar toe hy die leeu uitval, toe sê hy dit. Dis die woorde van genade, en genade is, ek dank God, dat dominee Gerry het so hard geval, dat hy daarom vir die Here kon sê, dit wat hy gesê het was verkeerd. Dis genade. Dis woorde van genade. 'N kragtige motivering wat u en ek kry, om vuiltaal neer te lê. Het u mooi gelees wat staan in die volgende vers? 'N motivering vers 30, om nie vuiltaal te gebruik nie, en bedroef nie die Heilige Gees van God nie. Die wie jylle verseel is tot die dag van verlossing. Wanneer een ek vuiltaal besig, luister mooi, dan bedroef ons die Heilige Gees van God in ons lewe. Wanneer ek hom bedroef het, en ek doen niks daaromtrent nie, dan gaan het oor tot waar ek die Heilige Gees in my lewe blus. Gaan lees 1 Tessalonisense 5 vers 19. Ek bedroef hom eers, ach, dis niks nie, dan blus ek hom, met ander woorde, wanneer ek hom blus, wat doen ek wanneer ek 'n vuur blus? Ek maak hom dood. En wanneer ek hom geblus het, dan word hy stil in my lewe, Ek verloor die krag van sy gees in my lewe. En as ek my oë uitvee, maak my lewe nie meer sin nie. Ek sluit af met die laaste gedagte, vriende. Ek het nou regtig gedink, ek is vanaand vroeër klaar, ek vra verskoning. Die derde beginsel van die nuwe lewe wat hy vir ons wil leer is van natuurlike verdorwenheid tot bonatuurlike deugde. Luister wat ek het noem, van natuurlike verdorwenheid tot bonatuurlike deugde. Nou wat hy sê in vers 31 en vers 32, is eintlik 'n samenvatting van die dinge wat vooraf gesê is. Wanneer hy nou hierdie woorde gebruik, hy sê alle bitterheid en woede en toorn, geskreeu, lastering, moet van julle verwyder word, saam met alle boosheid. Waarvan praat hy? Die mens se natuurlike instink is, u en ek as mens, ons wil sonde doen. Het jy dit agter gekom al? Dis jou natuurlike instink, maar die nuwe mens in Christus, wil hy nog steeds sonde doen? Ek hoop nie so nie, want jy die goddelike natuur ontvang by die wedergeboorte, en daar die goddelike natuur geef jou baie duidelik die vermoë om te weet, dis reg, dis verkeerd. Maar doen ons altyd alles wat reg is? Nee, nie altyd nie. Indien ons nie waaksaam is nie, sal die innerlijke sondes, nou moet jy hoor, hy praat van innerlijke sondes, bitterheid, woede en toorn, is innerlijke sondes, dis die binne, sal het eindelijk lei tot die uiterlijke sondes, van geskree, laster en boosheid. Jy kan net so lang, kan jy een masker opsit, het jy dit achtergekom, vriende? Kom ons praat gauw oor bitterheid, pikria, dui op een smelende innerlijke verachting, wat broei en groei. Bitterheid is een smelende verachting hier binnen, dit borrel so hier binnen in jou, as jy die persoon sien, teen wie jy bitter is, dan moet jy uit sy of haar omgewing wegkom, want jy het een probleem, nie die persoon nie, jy het een probleem van bitterheid hier binnen in jou, hy kou aan jou, soos een kanker. Ga lees Hebreërs 12 vers 15, Handelinge 8 vers 23. Hierdie bitterheid is die gees van irritasie wat die mens in voortdurende vyandskap gebonde hou. Vriende, ek gaan nie hierdie gedagtes afjaag nie. As jy moet gaan, ek sal jy verskoon, maar ek sal aanhou praat. Hierdie saak is 'n belangrike saak, ek gaan myself herhaal. Hierdie bitterheid wat die mense mee sit hier binnen hulle, is 'n gees van irritasie wat hierdie mens wat daarmee sit, in voortdurende vyandskap gevangene hou. As jy bitterheid in jou binneste hou, het die duivel jou in gevangeneskap. Jy kan nie van die bitterheid ontslaa word nie. Jy moet altyd, jy wil nie by die mense kom nie. Jy wil nie met hulle assosieer nie. Jy het 'n gesindheid in jou hart wat moet weggeneem word. Woede dui op 'n oomblik wanneer daar uitbarsting kom sonne beheer. Onlangs staan in 'n besigheid waar een van ons volksgenote, ek skaam om hom 'n volksgenoot te noem, 'n blanke man, so op 'n oomblik begin, hy trippel rond soos 'n renoster wat iemand wil trap, maar hy begin vloek en swets, en hy skree daar op 'n swart dame wat hom moet help, maar dit is die vuilste taal wat uitkom, vriende, ek het gevoel, ek kan hom byloop en hom klap, dat hy daar lê, maar hy was groter as ek, en wat 'n debakel sou dit nou wys, maar so toornig binne my, ek wil vir u sê, ongeag wie die dame agter die toonbank was, ongeag van wat 'n volk sy is, dit hoort nie so nie, maar dis 'n gesindheid, dit was duidelik wat hy die gesindheid was, dit was rasisme, wat opgewel het in woede, en in 'n oomblik, toe kom het tot uitbarsting. So sit ons met dinge in ons hart, en dan 'n geskree, is 'n uitroep, die openbare uitbarsting, wat dui op geen selfbeheersing nie. Lastering waarna hy verwys is blasfemia, en dis waarvan die Engelse woord blasphemy afkom, is die aanhoudende, luister mooi hoe verduidelik die Griekse woorde boek dit, lastering is die aanhoudende beskinnering van ander mense. Ek wil u vra, waarmee hou u u besig by u huise, wanneer u alleen is? Praat jy oor ander mense, die hele tyd, of praat jy dinge wat tot stichting dien? Hierdie beskindering, sê die Griekse woordeboek, hierdie belasteringse oorsprong, is een bitterheid in die hart. Sien nie, hier kom het alweer by mekaar. En dan praat hy van boosheid, baie treffend wat hierdie Griekse woord is, Engels noem het malice, die Griekse woord is somme kakia, nogal baie oorspronklik, te dui op die wortel van alles wat sleg is. Die Grieke het ook geweet wat om het te noem. Boosheid, die wortel van alles wat sleg is. En geliefdes, ons moet regtig vanavond, ons moet vir die Here vra, Here, hou ek my besig met hierdie type, hierdie forme van boosheid. Alles wat sleg is, terwyl ek die kind is, ek is gered, ek het my skoon gemaak, hoekom wil ek besig wees met hierdie dinge? Ek sluit af, vriende. Elke kind van God word opgeroep om hierdie dinge wat genoem is. Wat die dinge, dominee, boosheid, skindertaal, lastering, geskree, toren, woede, bitterheid, al hierdie dinge steel, al hierdie dinge, dominee, vuil taal gebruik, al hierdie dinge, die kind van God word opgeroep, om dit te verwyder. Hoe, dominee, hoe? Vind het daar is net een manier, God wil vanavond die harte reinig wat hy sit, en wat bereis is om die prijs te betaal. Wat is die prijs? Wat is die prijs? Die prijs wat betaal moet word, is die gewilligheid om in myself te sterf, hierdie sondes te erken en te bely, God toe te laat om my hart te reinig, en my hart weer te vul met sy gees, die gees wat dalk lank al bedroef is, die gees wat dalk lank al uitgeblus is, en ek word so oorlaai met hierdie bittere gedagtes, en hierdie verwyte, en hierdie dinge, dat ek weet nie eens, dat die gees het stil geword nie. Dan, en dan eers, kan vers 32 in werking tree in jou en my lewe. Wat sê vers 32? Hy sê, maar wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar. Vergeef mekaar, soos God ook in Christus julle vergewe het. Het julle agtergekom, 'n bitter mens is nie 'n baie vriendelike mens nie. 'N mens wat sit met issues in die hart, is nie 'n baie vriendelike mens nie. Is nie 'n baie ontfermende mens nie. Is nie 'n baie vergewensgesinde mens nie. Weet julle hoekom? Want die hart is vuil. Ek sê nie so nie, God se woord sê so. Ek wil u vra, kom ons buig die hoofde. Kom ons maak ons harte stil vanaan. Vriend, ek is nie skaam om vir u te sê nie, daar op die naad van my rug, het ek 'n vars ontmoeting gehad, en moes ek vir die Here sê, Vader, vergewe my, reinig my, want hierdie woordjie wat uitgeglip het, al was die omstandighede hoe ook al, hoort nie by my nie, reinig my, vul my opnuut. Ek wil vanavond vra, niemand kyk rond nie, ek wil vra, is daar mense vanavond wat sê, Here, baie dankie, as mense wat spontaan, die Here sien die hande, ek kyk nie vriende, mense wat spontaans weet, die Heer het vanavond met my gepraat, met jou gepraat, en nou wil ek jy elkeen nooi, ek wil vir jy vraag vanavond, is jy bereid vanavond om te sê, Heere, reinig my hart, hier die dinge wat nie hoort in my leven nie, dankie die Heere sien die hande, hier die dinge wat nie hoort in my leven nie, waarvan jy my bewus gemaak het, vanavond vertrou ek jy om my hart skoon te maak, nou is daar plek vir u gees, om weer in sy volheid daar te woon, ek nooi u gees in, om weer my lewe te kom oorneem, Ek dank u dat u my vanaand verlos. Dan bid ek vir u nou en ek vra dat u daar in u sitplek ook saam met my sal bid. Here Jesus, baie dankie dat u vir ons die beginsels van die nuwe lewe kom attent maak het. Dat ons nie meer mag steel nie. Dat ons nie meer mag lieg vir mekaar nie. Dat ons nie meer, Here, mag leef asof ons u nie ken nie en vuil tale gebruik en vuil grappe na luister en deelneem. Ag, ons het nie eens dit genoem nie, my Vader, die tyd het ons ingehaal. Maar Here, dankie dat ek vanavond ook weet dat u my tong wat dikwels dinge sê wil, vanavond wil kom heilig, dat ek kan ontslaaf word van die bitterheid wat u my gevange hou, die laste wat u in my binneste sit, die slegpraat, die skinder. En Vader, ek wil vanavond na u toe kom en ek wil vra dat u elke een wat dit nou bid in sy of haar hart sal kom reinig. Hierdie sondes wat ons so binnenkant hou, dat u dit sal kom wegneem deur die bloed van Jesus Christus ons verlosser. Dankie dat ek weet, u doen dit vir elke een wat in waarheid na u toe kom vanavond. En nou ook, Here, wanneer hierdie dinge uit my hart uit weggeneem is, dan is daar weer plek vir die Heilige Gees om sy ereplek in te neem. En nou wil ek bid vir elkeen wat nou sê, Here, kom en bekrachtig my opnuut met u Gees. Vergewe my, Here, dat ek u Gees bedroef het. Vergewe my dat ek u Gees uitgeblus het. Dankie dat u genade vanaand opnuut my hart vul met u Gees. En nou weet ek dat daar tussen my en God niks is wat u verhoed om in en deur my lewe kragtiglik te werk nie. Nou neem ek u op u woord, Vader. U sê dat ek sal hom wat na my toe kom nooit wegwys nie. En nou hou ek u vas dat u vir my sal help en staande te bly tot eer van u naam om die nuwe lewe en die beginsels van die nuwe lewe uit te lewe te midde van die omstandighede waarin ons gewikkel is. Ons bid dit in u kosbare naam. Amen.